ticket, please.
Diggy bong, diggy bong.
Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Mio 3.7 Campus FM, jina Colin Fitz u wasanna għal-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla, fejn sa morru il-lejla, il-lejla sa naġaw nżuru il-naħa ta' Tinje u l-qasam tal-gruppi Maltin, il-gruppi mużikali Maltin li ġew formati jew li kienu formati u kienu jipprattikaw u jagħtu shows hemmhekk fis-snin 80, però il-mistieden li għandi miha illum mhuwiex biss il-persuna wieħed mill-persuni responsabbli għat-tmexxija ta' din l-erja tal-gruppi Maltin fis-snin 80, fil-fatt huwa magħruf bħala Rokarja, Filip Pace, Filip Rokarja Pace, però għandu ħafna informazzjoni xitina wkoll dwar l-izvilup tal-gruppi Maltin u minn daħal il-rock and roll f'pajjiżna għaliex mhux biss għex dawk iż-żminijiet imma għamel riċerka wkoll. Jiġifieri għandi pjaċir kbir li qiegħed hawnhekk fl-istudio miegħi Filip Pace.
Hello, hello Colin.
Filip, mela jiena naf li inti għext iż-żminijiet meta daħal il-rock and roll f'Malta bħalma daħal f'pajjiżi oħrajn ħareġ mill-Istati Uniti meta kont żgħir u mbagħad meta kbirt anke ħarist lura u għamilt riċerka fuq dawk iż-żminijiet. Jiġifieri kellimna ftit dwar it-tfulija tiegħek meta daħal dal-fenomenu ġdid rock and roll u kif daħal?
Ara, t-tfulija tiegħi kienet mu nara films, il-films li kienu għatfall iż-żgħar ħan niftehmu hekk. Forsi xikun tant ma' ġenituri, però bħala entertainment id-dar kena il-famuża kaxxa Rediffusion li kienet tagħtini l-spinta biex nisma' l-mużika ta' dakinhar. Niftakar ukoll il-Victor Aquilina li huwa DJ ta' Malta, ħafna Netkin Cole, eċetera, eċetera, kulli Francis. Kon nismaħħom jiena, però ma kienx il-mużika tiegħi, x'kienu mużika li hija. Morbidi.
L-importanza sik li ma sena twilit?
54. Aw Malta, kif daħal?
Kif daħal aw Malta?
Mela, jien niftakar Salvo Mallija l-lum mejjet tal kellu għandu ħanut, bħalissa nsejtu ismu tal-ħanta, per se jiġi ismu, il-lounge. Lounge qiegħed ħdej Kafe Kordina. Lejna ħaruħ ta' Kafe Kordina il-pjazza.
Għandu tax-xorb kien?
Restaurant ukoll. Fejn kienu fl-antik, kien ikun hemm il-bandstand hemmhekk, kien ikollok bħal Oscar Lucas u Vini u l-Mustaċur.
Iva, il-Big Band Music.
Big Band, hemmhekk idoq u jagħmlu l-entertainment għan-nies.
Iva.
Issa, ta' Salvo Mallija għalli li meta ħareġ il-film, meta ġi biex jidher il-film il-Rock Around the Clock li huwa importanti.
Film mużikali.
Hemm li hija qalli ħana fl-ambassador jew l-embassy, però għandi l-informazzjoni xiet ngħidher iva. Iva sa naf għaliex. Huma kienu libsu, iżda żaħqalu libsu ta' rock and roll ta' dakinhar Amerikan, stil Amerikan.
Bil-kiss curl u bil-ġlek.
Bil-dik l-ingravata hija lazz. Country. U kuluri. ċgħieġet u liċet koloriti.
L-iżżom bil-ħejli u l-grupti u l-comets.
Issa, dak il-film, Rock Around the Clock, jena għamilt riċerka u mort according dak il-reklami li jidru fuq il-Times page 2 ta' dikinhar. U dak il-netika eżattament dawk il-xem films madwar il-belt, il-bormla, ta' slima, raħal ġdejt u tibqa' sejjer. Dawk li kienu jirriklamaw. U ta gler, flakhar ta Deqembro ta 1956, l-ewel erba. Issa, għandukun der l-embassy, ġara xi ħaġa biex l-għada, beda jint wara l-ambassador. Ġara xi ħaġa. Issa immaġina s-situazzjoni stalajtek li ġar huwa.
Kienu fl-istess binja però dawk u xvel,
Korritur naħa l-oħra. Immaġina s-situazzjoni li dikinar. L-uniku mod li jistgħu jisimgħu il-mużika rock and roll kien mir-Red Diffusion. Issa, l-istess album għalija kien qal li fil 1958 tfaċċat l-ewwel jukebox għaw Malta il-fossa il-belt. Li mbagħad meta wieħed jara janalizza probabbilità kbira kienet qabel daħlet il-jukebox għaliex. Għax jekk inti għandek dawbu daw iż-żażagħ għaċċana biex jaraw il-film Rock and Round the Clock, jisimgħu id-diska Rock and Round the Clock, jafu jismu rock and roll, probabbilment sar xi sfinġa wassala.
Waqt li kienet jint wara l-film?
Żgur, immaġina jint kolli nillum għandna għandek amplification ta' xi kunċert kemmeda.
Kemmeda.
Issa kalkula għali jiena. Fuq speaker daqshekk, 12 inch u 15 inch, double comb, probabbilità kbira, jaħdemlek fuq forum, so forsi għandek kemm għandek 20 watts. Però mbagħad imdaħħal, għax hekk is-sabiħa, imdaħħal ġo gwadda robba tal-injam apposta għall-kaxxa tiegħu u għandha l-majjieri biex twaddablek il-ħoss kullum kien fis-sala. Rock around the clock minn Deċembru għal frar der madwar 19 il-ċinema u Malta. Xinijiet ta' xewsu varjaw. U kien hemm għaddiet kollox kien hemm ma' 63 show.
Wara sewra u ħafna nies
mela.
U spira ħafna nies.
Kakula 50.
Inti tqis li kien prattikament it-twelit tal-fenomenu ta' dak ir-roll f'pajjiżna.
Ġara, li jekk jisimgħu id-diski, jekk jaqraw, inti trid il-vision mbagħad.
Kien hawn kien kellu kuntatt forsi mal-Baħrin Amerikani u Ingliżi wkoll li kienu jiġu Malta u jġibulhom id-diski, allura kienu kien hemm ċertu influenza minn dik in-naħa wkoll u x'veru.
Jista' jkun ukoll ir-raġuni li kont kellim darba minnhom ma sit il- kollox qed ninsa bħalissa. Il-kaferix.
Li hemm il-bilgux.
Għalli għalli d-diski kien jiġu bbanjati.
Ma jħallhomx idoqhom.
Għax kellu kustjoni mal ma x'isfu.
Ma ta' knisja jew ma ċipriet iva.
Ejwa, ejwa.
Għax kien hemm din
ukoll. Li kienu ħaġu żewġ ittri pastorali. Waħda fuq rock and roll. U waħda fuq dawk li organizzaw sfin rock and roll tipikament li kien isir il-Fenicja. Il-boru.
Li huwa kontra l-Israni u dawn l-affarijiet. Saret riċerka dwar dan l-affarijiet anke bil-parteċipazzjoni tiegħek u x'veru. Aw min għamel l-università ġifieri anke il-xejdula
it-teżi
fuq dawn l-affarijiet. Però għen imxu lej snin 60 mela, anke inti bdejt tikber xi ftit. U fl-opinjoni tiegħek kien hemm xi films oħrajn illi ispiraw il-Maltin biex jibdew jiffurmaw daw il-beat groups.
Iva, mela, fuq l-Amerika kien hemm ħafna films li followjaw Rock and Round the Clock, l-istess tip ta' storja, jidru Platters, jidru ħafna oħrajn.
Żgur.
Kien wasal l-Ingilterra, l-Ingilterra kellni kredha tfittex li hi jikolla il-kantant taħħa li tista' jkun rock and roll.
Rock and roll star taħħa, żgur home run.
Kontender għal di kien Tommy Steele.
Tommy Steele, ok.
Iva. Però.
U jalla kien xi hemm Adam Faith u koll forsi.
Adam Faith.
Jew ġi wara, ok.
Wara.
Alright.
Tommy Steele kien il-kandidat uniku għall-Ingilterra late 50s. Però tfaċċa Harry Webb.
Ok.
Li kien Cliff Richard.
Isem propja ta' Cliff Richard, ok. U sar il-re tal-rock and roll.
U daħarġu l-ewwel film 1959 u Espresso Bongo. U bad ħareġ il-film tajjeb, kien jismu The Young Ones.
The Young Ones. U Cliff Richard kellu band famuża wkoll.
Ejwa, The Shadows.
Bħala backing, użgur, The Shadows. مالا.
الشادوز داروا في الفيلم The Young Ones. الفيلم كان سامبلتش هافنا فو يوت سنتر اللي كان سيارة عش كنا مشهات تخصك الكوستونيتا او البروبلماتا اللو مش فيرا شاط حيوقع اليوت سنتر يبني
توري بالابارتمنت يوك فيرو فيرو
باراليلي
اللي صورت ريبتلو
وداو الديجي داو اللي يعملوا شو فيراتي شو بيش يجبروا فلوس خلي دك داك اليوت سنتر يبرتجوه وانا شيرو il-relazzjoni li kellhom l-udjenza Maltija ma' Shadows kien aktar faċli għalihom biex jirrelatjaw ma' Shadows.
Jidentifikaw ma' Shadows.
Ma' gruppi Amerikani għax għandek differenza ta'.
Dera, forsi d-dera kienet inqas.
Id-dera, il-komportament, id-dera. Ix-Shadows jisfnu meta qed iduqqu.
Kellhom dik iż-żifna f'saqa.
Iż-żifna hija kienet aktar. Faċ li tamera mill-li s-fis frenħat.
Forse kienu jidru aktar politi u kolli
bil-lipsa.
Iva,
bil-lipsa. U kienem fattur importanti tal-kitarista tagħhom Hank B. Marvin. Li kien jilbes in-nuċċali.
Iva.
Dak tista' tgħid li kien jisu.
Kien jixbaħ lil-Buddy
Holly.
Lil-Buddy Holly,
żgur. Jixbaħ il-Buddy Holly.
Ek, cute boy next door, ek, mux li xaħat li forse ħajbezza l-ġenituri.
Le, kien well-dressed ta' niftem.
Aha. U anka Cliff Richard, l-attitudni tiegħu kienet aktar isu homely, ek tal-familja, milli forse bħal Elvis.
Uwa, tifel li tista' ġibu d-dar.
Eżatt,
il-problema ma t-tifla tiegħi. Ek nifhem majjen. Mela, issa il-grupp, min kienet jara dal-grupp, dal-film The Young Ones. Forsi taħxie għadija li xi forma grupp? U hemm probabilità kbira bdiet il-bidu. Tal-gruppi Maltin li forma u grupp Maltin ma kienx ħala għadek instantanja. Ħad kellha tieħu żmien. Għaliex għax kien hemm rivoluzzjoni oħra fejn 1960 kien it-television.
62, okay.
Però television bħalma kellna aħna la kellna stazzjon wieħed ir-raj.
Żgur.
Allora aħna kellna xort naraw b'xejn ħabba Lampedusa u Pantelleria Malta qiegħda fil-wavelength tar-raj.
Żgur.
Għax dak huma gżejjer ta'
Italjani, żgur.
Mela, niftakar ix-shows.
Ġifieri qabel fetaħ l-istazzjon Malti, kien il-Maltin li kellhom televiżjoni, kunu jaraw daw ix-shows Taljani bil-mużika Taljana ovvjament.
Żgur, mela. Il-ġagwaro, il-ġardino d'inverno, il-ġardino d'inverno ta' min jgħid li kienu ġabu tewmin Italjani il-Kessler.
Ġermaniżi u Sefina.
Bid-dada umpa u ġennew il-ġi Italjani. U ma kien hemm il-kanzonissima u Sanremo. Allura aħna hawn Malta kif dejjem maqsumin. Anglophiles u Italo.
Kultura Italjana, iva.
Mela. Il-films għall-Anglophiles kien ikunu l-films. Aħna billi kellna Radio Fusion, billi kellna il-BBC, il-Radio, qatt ma l-Brittaniċi ħasbu jistgħu ħallu imprints li aħna li Malta jistgħu jitwa ta' xej the English, the British look. Infatti jiena ftakar fis-60s biex tara l-ewwa football match of the day 60s or 70s il-logħba tintlab is-sibt. Jiġi l-film bl-ajruplan biex l-erba tara l-logħba.
L-erba ta' wara.
Raxra.
Wow.
Raxra ta' filgħaxija anyway. Allura dawk li kienu jħobbu l-lingwa Taljana sabu rifugju tagħhom fit-television Taljan. U għaw ma ta' tfaċċa fenomenu ieħor li kienu jagħmlu daw il-festivals.
Ok.
Kompetizzjonijiet. Dejjem Radio City, jekk mhux Radio City xi sar oħra, u dejjem għaddejjin.
U l-maġġoranza tal-kant bit-Taljan?
Ikba, ejja.
U forsi anke jġibu l-artisti Taljani?
Kienu jġibu l-artisti Taljani, dwar Vjanello nafriġ kien ġie għaw Malta.
Dan ngħidu bidu ta' snin 60 għadna.
Iva. Mela, issa, għaw Malta dawk li kienu jħobbu l-gruppi Ingliżi
هو امريكاني
هو امريكاني بيرو اكثر واكثر انجليزي
اكثر انجليزي
عش... عندك التوب 20 اللي كان يبرزنتا شو اسمه فيكتور اكولينا بس تنسي شلة دي كنا فر اسمبيو التوب 20 كان يقولو داو كو الديسك اللي عادون كان دخلو فريسك فريسك في تشارتس كان ديامي عليك لي من ارغومنتو نمبر واحد من يمكن دخلت satisfaction I can get now ترى رولينج ستونز
رولينج ستونز في 63
ديسكاتشين انا يدو لي
ادم واسليت
ادم واسليت
let's go
هذا راه بروجرام ستريت ديسكا كان يقولوا فرشة 13
جيري متى اسبلوداو البيتلز جيري كانت حفنا منا ما ادم واسليت شو عمال
اشكرا كان نك سارت ريفولوشيون بريتانيكا
مالا مالا بريتش انفيجن ويك
انا كل كانتانت معروف في روك ان رول امريكان مارني الرنيونيت برا ويهر
اوكي
دار ميكين
لا لا مين ما ماش
الفيس بريسلي
الفيس ما كانتاش في انجلترا نفلي عدا من انجلترا on the way to Germany
سكوتيا جرمانيا سكوتيا امريكا ورا السربا
السربا في الارمي برو ما تاش كونشيرتي
نو
اسقول
اش كده مراجوني li ma għalux, il-raġuni kienet il-manager tijaw kien Olandis. Kien daħal bħala immigrant illegali ġewwa l-Amerika qabel it-tieni gwerra. Colonel Tom Parker kien magħruf. L-Olandis il-kunjom tijaw huwa twil biex tiftakru. Diffija xekk għandok bl-ewwel isem, it-tieni isem u t-tielet isem. Dak kien il-manager tiegħu. Ku kien jibżam, jekk ku kien imur ngħidu l-Ingilterra biex jagħmel xi biex jikkumpanja lill-Elvis biex jagħmel xi kunċert hemmhekk. Meta jiġi lura kien jiġi miżmum. Għax hu koll in-Nerton Park kien hu magħruf. U mhux koll hu kien ħa dak bħala pseudomju. Ta, wieħed iserv li kien jallimhom l-armata.
Insomma, interessanti ħafna l-istorja ta' Elvis ukoll. Però qegħdin f'Malta sewwa lej 62-63 mela, ġifieri hemm min ħob il-mużika Taljana għandu xalata fuq it-televiżjoni, min ħob il-mużika Ingliża slash Amerikana jmur il-films u jisma' The Diffusion jew radio. U mbagħad jiġu format il-gruppi Maltin.
Iva, kien ukollok il kważi kważi meta wieħed jara l-istorja u jagħmel riċerka, tasala konklużjoni li fejn qed nitkellmu fuq tokis, okej, ċinema, kważi kważi kull raħal kellu l-post tiegħu.
Mela, mela.
L-istess tista' tgħid fuq il-gruppi Maltin.
Kull raħal kellu grupp?
Kull raħal kellu grupp tiegħu. Jekk mhux wieħed jekk tikolok ngħid. Mela. U kienu jibqgħu jagħmlu dances mhux diskoteki, mhux diskos.
Le, le, le.
Id-dances. Is-sibt.
Eżatt.
Sif il-axija għad-dens, dens, un bat kien jubbentaw il-dinner dens u koll. U kullħat kien jisib, il-post tijaw fej kien juri x-xol tijaw.
Eżat, imur jisfen u jisma daw il-gruppi.
Iva, iva.
U s-sarabda dinti u fil-familja tijak, u x-veru, kellek il-hug li tant kienaw xena vivaċi u mimlija li kienem x-tikteb dwara, illi id-deċida li jiftaħ rivista u x-veru.
Għal-Godwin, għal-ħija Godwin, il-ummejja.
Godwin Pace.
U kien ġitu l-idea li joħroġ għal-magazin. Għazazax li kellu fuq kun kultura. Mużika, films, make-up. Ħejja li ħora li ksib fissat fl-spazju l-astronomija. Fuq l-astronomija, itri l-editur, charts.
X'kien jismu l-magazin?
Ma kien ikun hemm kompetizzjoni ħelwa li kien hemm il-kompetizzjoni kien tkun hekk li inti trid tifforma bħal comprehension. Però il-klim maġġuri tkun it-titli tas-songs. Fimta?
Żgur, iva, smajta ġili.
Kienet issir dik.
Aha.
U kien jarfu.
Tifforma storja bit-titli tad-disk.
Iva, iva.
X'kien jismu l-magazin?
Il-magazin l-awletti kien ħareġ kien jismu l-Glamour.
Il-Glamour. U dan ħareġ fl-istess żmien tal-Maltin li taċar
xwiele. Iva, Maltin taċar xwiele.
Taċar xwiele f'intervistajtu f'din is-sensiela u semmenna l-Maltin. U seba li kien hemm magazin oħrajn.
Mela, il-Glamour probabbli ta' kbira ma nafx ma forsi ħareġ ma' qabel il-Malti.
Ok.
Qed tifhem? Ħareġ il-Malti, għaddew forsi xi erba' xhur dak insuppost dak kien monthly.
Monthly.
Kien monthly. Reġgħu ltaqgħu u ddeċidew li joħorġu magażin ġamorru Maltin jispiċċaw joħorġu magażin jismu Bond.
Flimkien.
Ġeka dak kien James Bond.
James Bond kien parti mir-revoluzzjoni ta' slin-sittin u kol, ux veru. U kol għen biex jistabbilixxi l-kultura Angliża internazzjonalment. Mhux forsi mużikali, imma insomma kien hemm element mużikali wkoll għax James Bond themes. U kol kienu jiġu kantati minn
Bessie Goldfinger.
Tom Jones u hekk, mela, żgur.
Waħda mill-aqwa diska li smajt fuhom.
Jiġri semmejtuh Bond, jissemma Bond il-magażin litteralment minħabba James Bond. Wow. Et naj l-ewwel film Dr. No ta' James Bond.
I'm Bond, James Bond.
Żgur. U naħseb anke dawk il-film skont daqsxejn kontroversjali għall-awtoritajiet konservattivi lokali.
Insomma, kien hemm
il-bewż u hekk.
Il-problema kien hemm din. Li jekk intu tfittex uffiċjalment tal-film li hu twil 90 minuta biċ-ċensura. Jisbiċċa sebaj minuta.
Kienu jaqtaw barra, ux
biċċa. Allora, għandu biċċa ta' uvelju forma, ux vera.
Le. Interessanti. Iġviri, inti mbagħad lej nofsis l-insittin, iġviri jekk twilit fil-54, lej nofsis l-insittin bdejt toħroġ inti wkoll, u anke tmur daw id-dances u bdejt tinvolvi ruħek fil-qasam ta' ħruġ ta' filgħaxija. Jew lejt mimis l-insittin?
Aktar it-tmim ta' snin 60, għaliex, għax jekk wieħed meta jikber isib il-mużika tal-ġenerazzjoni tiegħu. Jintwilet fil-54. Għaxar saxar snin kont diġà nafu l-Beatles jien.
Fil-64.
Li mhux suppost kelli nkun nafu l-Beatles, għax hekk inti tagħmel 54 plus 16. Bej wieħed teenage years nofs. Insib li jiena suppost 1970.
Li sir teenager.
Interessaru.
Eżatt, imma interessajtu hekk mieni.
Interessajtu hekk mieni. U li ġrali. Għaxin oħra. Li ġrali huwa li meta l-Beatles sfaxxaw, spiċċaw 1970. Void kbir kelli. Fatt in-nies jafun bħala spert fuq il-Beatles jien. Kont taf kollox fuqhom. U met exhibitions u kollin fuq il-Beatles.
Ok.
Jisum madwar 10 snin. U ma tax kasak ta' dwar il-mużika, li fiddejt inżomm ruħi daqsxejn waħda on the fringe. Jiġifieri nisma' inżomm f'moħħi and I move on.
Mhux
ngħid isma' da' issa fi żmieni għami 66 Hendrix.
Lejl t-mimis n-sittin daħlet il-mużika psikadelika.
Zgur,
b'dew il-Pink Floyd.
Zgur, Pink Floyd.
Lejl 60s, mużika b'di t-tinbidel, daħlu l-hippie culture.
Għandek mbagħad il-blind fates. Dak iż-żmien dew il-bidu tal-ftit wara, bidu il-ftit wara il-Led Zepp.
Il-Led Zeppelin, zgur, Black Sabbath.
Black Sabbath għandek Deep Purple.
U Blood, Sweat and Tears, esperimentazzjoni ta' mużika.
U Chicago.
U Fleetwood Mac.
Dak kollha diski li jiena smajtu meta kont żgur.
Żgur, meta kont teenager.
U għadni sarlu affassinat nipoġġilek id-diska jieku tentejbu naraddu.
Kien hemm varjazzjoni.
Għadni sarlu pjaċir naraddu jien. U nara l-labra mixja. Issa bekk għall-gruppi Maltin lejt 60s baqgħu bid-dances. Issa dances kienu jkunu li huma kienu jduqu cover versions. Issa. Kien hemm maġġoranza tagħhom ma kinux jafu jaqraw mużika. Raw ma kienx fatt li inti tistenna tmur għand Brizzi jew kellha tmur għand ieħor
Damato forsi?
Le, Brizzi Karabozz.
Karabozz tal-istrumenti u nani.
Karabozz u nani, dak kienu aktar instrumenti kienu jbigħu l-istrumenti.
Nani South Street u Karabozz u ġveru fejn
Merchant Street.
Merchant Street fejn tal-istikeż tal-Anastasi, sawx.
Ma da, all right, daw kienu per eżempju kien tu t-saxofon kien t-morant karabot, kien tu t-piano, kien t-morant nani.
Kienu bjaw lamps u ekku
kol. Kien tu bolli stegju, minu kien naħat aslima, nani pianos.
Reklam gbir, Iva.
Mela, الموسيقى ستيلي ما كنوش يعفو ويعراو تسا تشتشيد موسيقى من عند كارابوت برو الدبند ما تجيبك مين يك انت بالزبيو عندك واحدة من الكتر ديسك بوبولاري تا رولنج ستونز كينت او مالتا يو بيتر موف اون انكريديبل بوبولاري
اوكي
السك انت سمعت اول دارما وتشتشيد موسيقى تاخا وكارابوت تا دوما
ما تعملش الاسبوع
كيف ستعمل مين يفكمو مين يفكم كيناو موسيقى ستي لكن كلهم التايب ريكوردر يخرجوا لنيا alligator كلامبس فوق ورا تاع السبيكر تاع الديفيوشن مال بوزيتيف ونيجاتيف ويريكورديو البروغرام كله تاع 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 20
في باتي اودي يسمع
ما كيسمع ما باتي اودي يا رادي سي 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 دي دي دي
او يكتب ليريكا او كور
يكتب ليريكا شو ليريكا
اسكونت كيف سمع او انتربريتاو affascinante zgur kif kienu ħana jillek ħana jifu daqxie għawnek Filip, Filip Pace biex namlu program miħor nkomplu mil-bidu ta' snin sabajn il-qoddim u ta' jkompli ta' l-istoria u twassanna għal periodu ta' tinje il-bands maltin ta' snin 80 ta' tinje li jinti kellek sem għawi fiħ ġiviri ħana jkonkludi għawnek din l-edizzjoni ta' 2000 il-lejla fuq 103.7 Campus FM il-mistiden tijaj Filip Pace li ħadna viaċ ta' min snin 50 sa l-bidu ta' snin 70 u il-memorji tiegħu tal-Maltin u l-rock and roll u l-gruppi Maltin ta' dawk iż-żminijiet issa il-ġimgħa d-dieħla nkomplu snin 70. Grazzi ħafna Filip Pace jiena Colin Fitz fuq Campus FM.
One ticket please. Diggy diggy bong diggy bong.